Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Coaliția de guvernare stă și cugetă zilele astea dacă îl mai propune candidat pe medicul Cătălin Cârstoiu. Voci puternice din PSD spun, domnule, n-ar trebui să facem asta pentru că este un pierdant. Dar nu numai pentru că doctorul Cârstoiu este al treilea în cursa asta a alegerilor, ci pentru că problema sa profesională a devenit atât de importantă și atât de consistentă încât trebuia analizată de întreaga societate. Ce se întâmplă? Pe parcursul anunțării acestei candidaturi, o serie de anchete, o serie de materiale prezentate de redacția Hot News au arătat că medicul Cătălin Cârstoiu a trimis pacienți de la stat la privat într-o clinică a familiei sale. Pacienții au plătit la privat consultațiile pre- și postoperatorii, apoi, pentru operație, ei au fost îndreptați înapoi la spitalul de stat. Cum ar fi, și asta e o problemă sensibilă în România, familia doctorului Cârstoiu a încasat beneficiile, iar costurile mari au fost pasate către Casa de Asigurări de Sănătate, ba mai mult, pacienții au trebuit să scoată și bani din buzunar. Această întâmplare documentată a primit răspuns de la doctorul Cârstoiu, care a spus, da, până la urmă ce am făcut, n-am omorât pe nimeni, nu mă voi retrage. Dar aceasta este o problemă pe care o întâlnim pe tot teritoriul țării și azi ne vom uita la ea. Înainte însă, unul dintre jurnaliștii Hot News care au participat la această anchetă, este vorba de Răzvan Luțac. Salutare, Răzvan! Cum arată faptele?
Salut, Cătălin. Da, o să încerc să fiu scurt, pentru că sunt foarte curios de reacția publicului și de ce vor spune ascultătorii tăi, de ce vor povesti. Vreau să punctez încă de la început că domnul Cârstoiu nu este un simplu medic, așa cum încearcă să-l prezinte cei care vor să, nu știu, să agatelizeze subiectul. Unul la mână, nu toți medicii fac la fel. Iar doi, domnul Cârstoiu nu este un simplu medic, pentru că el este manager al unui mare spital din capitală. Și noi am demonstrat prin facturi, prin documente medicale, prin scrisori medicale, că domnul doctor a consultat pacienți la Anemona Med, în timp ce el era deja manager al spitalului universitar.
Ăsta e un conflict de interese, da? Pentru că e manager, adică el...
Eu aș zice să citim exact din lege, nu? Așa. Că e cel mai simplu. Deci legea 95/2006, privind reforma în sănătate, spune așa: funcția de manager, persoană fizică, este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică. Bun, nu este nici în aceeași unitate sanitară, nu este nici o activitate didactică, nici cercetare științifică, nici creație literar-artistică. Domnul Cârstoiu practic consulta niște pacienți la Anemona Med, iar acei pacienți plăteau o sumă de bani unor firme care sunt controlate de familia domnului Cârstoiu, adică banii ajungeau până la urmă la soția dânsului. Trebuie să spunem că inclusiv declarațiile de avere nu sunt făcute la comun, soț plus soție, iar în cazul ăsta banii ajungeau la firme care sunt pe numele soției domnului doctor Cârstoiu.
Asta bine, pentru că el nu avea un contract, el cum ar fi lucra nesalarizat acolo, asta e unul dintre argumentele.
Asta spune dânsul, că el lucra nesalarizat acolo. Pe de altă parte, iată, sunt, noi avem patru cazuri, ne-am arătat patru cazuri de pacienți diferiți care au fost la Anemona Med consultați de domnul doctor Cârstoiu și au plătit sume de bani acolo. Bun. Mai departe, trebuie să spunem că lucrurile astea au fost cumva semnalate încă din 2020 într-un raport al Corpului de Control al primului ministru, însă până la urmă Corpul de Control ce face? Dă mai departe și a dat la ANI. Iar ANI de 4 ani de zile nu spune nimic pe subiect. Noi am încercat să aflăm ce zice Agenția Națională de Integritate, însă răspunsul a fost cumva pe după cireș, pe după gard, ni s-a spus cumva că este în lucru. încă acest dosar, acest caz și nu putem primi informații despre el. Mă rog, în fine. Însă, în acest raport se arăta clar că doctorul Cârstoiu apare pe site-ul Anemona Med și, în plus, avea și o listă de prețuri la momentul respectiv, mă rog, 2020. Ei bine, na, noi am plusat și am arătat și niște facturi și niște bonuri fiscale cu sume plătite de pacienți la Anemona Med, inclusiv ștampila parafa domnului doctor.
Bun. Cât e o consultație acolo?
Poftim?
Cât e o consultație? Adică ce sume trebuiau să plătească pacienții?
Bun, hai să vedem ultimele bonuri, pentru că ieri am publicat 3 bonuri de la aceeași pacientă. Și avem așa. Pe 28 februarie, consultație ortopedie 275 de lei, interpretare radiologie 165 de lei, recoltări de analize, restul până la suma totală de 700 de lei. Deci prima oară a plătit 700 de lei, apoi a mai plătit 475 de lei pentru o consultație și extragere fire sutură, iar a treia oară a mai plătit 500 de lei pe o consultație și pe o interpretare radiologie.
Sunt ceva bani. Deci, Răzvan, de ce bănuiesc că pacient a întrebat? Adică bănuiesc că i-a întrebat pe rezidenți, pe oamenii care se ocupă acolo, de ce nu pot să fac asta în spitalul de stat? Sau cum se întâmplă asta?
Ideea este că, eu mă gândesc că în momentul în care ești într-o situație de tipul ăsta, și asta este foarte important de punctat și cred că trebuie să trebuie să răspundă și ascultătorii care vor intra în direct, în momentele respective de cumpănă, în care ai o problemă de sănătate, cu siguranță nu te mai gândești dacă să dai sau să nu dai 500 de lei, 700 de lei, dacă ai bani, dacă nu ai bani, probabil te mai împrumuți, dacă ai bani îi plătești, nu cred că îți stă capul în momentul ăla la asta. Pacienta, sigur, a fost la Anemona Med consultată, iar apoi a fost operată la Spitalul Universitar. Ăsta a fost și răspunsul domnului doctor Cristoiu, spunând: domne, eu nu am făcut eu am făcut traseu invers, adică eu am trimis pacientul de la clinică în spital, însă așa cum ne-a zis această pacientă, tot ce era, să spunem, o intervenție ușoară era făcută la clinica privată, când era ceva grav de operație, era trimisă la stat.
Dacă doctorul Cârstoiu n-ar fi fost manager al spitalului, dincolo de această încălcare sau această incompatibilitate, dacă era vorba de cazul unui medic obișnuit, există o încălcare a unor norme în acest moment? Să zicem că era vorba de alt ortoped din spitalul respectiv.
Da, trebuie să spunem că sunt mai mulți medici care lucrează, mai mulți medici din Spitalul Universitar care lucrau la Anemona Med. Dar eu vorbesc de doctorul Cârstoiu. El manageriază, practic, acest spital. Are o responsabilitate mult mai mare decât un medic obișnuit. Sigur, nici medicul nu este ok să redirecționeze pacienții la o clinică privată, și într-adevăr asta se întâmplă foarte des în România, pentru că probabil am remarcat cu toții zilele astea în comentarii, lumea spunea: domne, ok, dar asta se face peste tot. Sigur, asta se face peste tot, dar nu este normal. Tu te duci când te duci la un spital, trebuie să fii văzut acolo de medicii de acolo și să urmezi un tratament în spitalul de stat. Nu este normal ca medicii, nu știu, să se folosească practic de acest, să zicem, cumva de această interacțiune pentru a redirecționa pacienții către anumite clinici private.
Ok. Răzvan Luțac, mulțumesc tare mult. Întreaga anchetă cu diverse ramificații este pe Hot News. E o anchetă la care lucrează Cătălin Tolontan, Răzvan Luțac, Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu și există și o declinare politică, o să vedeți astăzi pe Hot News, a lui Cristian Andrei, despre acest caz care ne pune întrebare reală despre sistemul nostru de sănătate. La un moment dat am auzit o explicație explicație, cineva din sistem a zis, băi, sunt foarte puțini medici, e un beneficiu pentru pacient că îl găsește pe medicul ăla și colo și colo. Oare? Stau să mă întreb, e un beneficiu? Hai să deschidem 0372069599. Cât de corectă e această practică? Ați fost în situații similare cu medicii voștri? Ar trebui ca medicii să aleargă, să aleagă între stat și privat? Domnul Rafila zice că le bagă o declarație sau că ar fi bine să fie o declarație. O să mă întorc la asta. Sorina, salutare! Tu vorbești prima la România în direct.
Bună ziua! Am niște emoții foarte mari.
Ați încet că nu e aici.
Este prima dată când intru în direct, sunt medic.
Ce bine! Explicați-ne!
Da, și voiam să, da, să vă explic cum stă treaba cu chematul pacientului care vine într-un spital de stat și el este redirecționat la spitalul privat, care majoritatea spitalelor private le au și fi de secție ale spitalelor mari județene. Sau, mă rog, cum este cazul județului meu, spital județean. Sunt șefii de secție, nu fac achiziții de aparatură la nivelul secțiilor, iar pacientul când se prezintă la un spital de stat pentru o operație, pentru nu știu ce fel de investigații, ei sunt redirecționați către spitalele lor private. Sunt medici și știu ce vorbesc, pentru că pacienții mei pe care îi diagnostichez cu lichiază renală, de exemplu, care acel pacient iese de operat, îi trimit la spitalul județean, iar când ajunge acolo, îmi spune că a fost chemat la privat. Iar scorurile sunt imense. La ce salarii și ce pensii amărute sunt în prezent, scorurile sunt imense. Vorbim de 10.000 de lei.
Deci ce îmi spui tu, Sorina, e că e o practică căutată, nu?
Majoritatea spitalelor private le au șefii de secție din spitalele foarte mari.
Da, acum, bun, bănuiesc că e vorba de clinici independente, că sunt și marile rețele de sănătate, care
nu,
sunt câteva
la... clinici independente. Nu marile rețele, nu.
Okay.
Deci dacă ar fi părerea mea, nu știu, ar trebui să fie o lege în care să fie interzis tu, medic, să îți alegi ori la stat, ori la privat.
De
pentru
acord.
Că vine omul la stat pentru că nu are bani, vine cu un bilet de trimitere, iar la rândul lui este redirecționat către spitalul șefului de secție, care ori se duce acolo și face credit la bancă, dar nu te bagă nici banca, seama că nu ai cu ce, ori dacă nu mori.
Voi medicii discutați între voi chestiunea asta, adică e ceva,
da,
care să vă apese?
Da, discutăm unii cu alții, noi care suntem în spital, eu de exemplu sunt la un spital mic, de stat, mă rog, fac naveta la un spital pe lângă vreo 60 de kilometri de unde stau eu, fac zilnic naveta. Și vă dați seama că noi toți când ne întâlnim, noi nu suntem prieteni, noi ne dușmănim, că ți-a trimis cu tare pacient, nu l-ai băgat în seamă, ți-a trimis cu tare pacient, majoritatea merg la București, unde într-adevăr, na, cu bolile cu care ne confruntăm noi, merg la spital de stat unde chiar nu sunt ajutați, fără nimic, pur și simplu.
Bun, și care e concluzia când stați de vorbă? Adică știți, nu spuneți, vă spuneți între voi, băi, e o practică incorrectă față de un pacient.
Nu contează, important că lor le merge bine, au salarii foarte mari și de colo și de colo, nu contează. Că la mijloc este piața unui om care nu are preț. Nu contează.
Dar nu, adică trebuie, și asta e o chestie generalizată, da, adică trebuie să fie și prietă.
Foarte,
și,
grav, foarte, da? Grav ce se întâmplă. Este foarte, 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 foarte grav. Da. Sperăm, nu știu, vreodată cineva o să dea o lege în care să îți alegi statul sau privatul.
Deci tu, ca medic, dorești o lege care să spună, băi, ori ești colo, ori ești colo.
Eu lucrez doar la stat, pentru că nu am vrut, na, am și o familia mea, am și eu sunt bolnav, la rândul meu, am și o nevoie, nu vreau să stau o viață întreagă, doar așa, să muncesc până la epuizare. Mi-am ales să fac naveta zilnic și lucrez la stat, dar am colegi care lucrează și la privat, au niște salarii imense, 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 pentru că îi ia din spital și aduc la privat.
Da, pentru ce zici?
Chiar și discutăm.
De genul ăsta de atitudine, primesc un mesaj de la Petre pe YouTube. Răspunsul l-am primit într-o emisiune recent, o doctoriță declara ferm: nu am timp de empatie la stat cu pacienți irespirabili. Termenul era mai dur. La privat, comportamentul meu este altul. Am povestit nouă, doamnă doctor, că n-are timp de empatie, dacă dar nu știu dacă zicea de privat.
Da, lasă pe altul care are timp, care are răbdare și și care chiar are, lasă pe altul, dacă tu nu ai timp și nu-ți place și ești sătul, lasă pe altul, care abia așteaptă să-ți ia locul.
Da.
Lasă pe altul.
Mulțumesc, Sorina.
La privat și lasă pe altul care abia așteaptă.
Dar sunteți destui?
Dar nu are unde. Poftim?
Sunteți destui, că și asta e o problemă.
Destui în
ce? Ca număr de medici, că dacă se face separație...
Sunt foarte mulți, da, da? Deci sunt, când aud, nu sunt medici. Sunt foarte mulți medici, dar nu au loc unde să muncească. Pentru că, odată, pentru că majoritatea care lucrează la privat sunt și la asta și invers. Deci sunt medici, dar numai că sunt și colo și colo. Și e foarte grav ce se întâmplă în prezent. Nu știu, poate domnul Rafila renunță la acea declarație care este apă de ploaie.
Asta da, e apă de ploaie, ministru. Aici
ploaie.
Chiar ministrul Rafila, mulțumesc tare mult, Sorina, aici ministrul Rafila și-a arătat prieteniile, cum se zice, cu Mefistanu. Băi, ne facem că facem ceva, știi? Adică, hai să le facem o declarație și ăștia o să o completeze și o să o ia în seamă. Pe de altă parte, cineva scrie așa. Una e, Vasile, pe Facebook, una e când un tânăr rezident își completează veniturile cu câteva consultații la privat și cu totul altceva e când managerul de la unul dintre cele mai importante spitale din țară îi plătește regește de stat și își racolează pacienții pentru clinicele lui private. E o nuanță aici, nu? Chiar e o nuanță. Ce zici, Alin? Salutare!
Salutare și tuturor telespectatorilor. Dacă medicul dinainte a spus situația din interiorul sistemului, trebuie să constatăm că sistemul este putred. Pentru că eu am avut personal mai multe situații în familie și am observat cum doctori care au 18.000 de lei salariu într-un spital de stat, mai câștigă 18.000 de lei la privat și mai câștigă între 20 și 60% din fiecare analiză medicală a fiecărui pacient care este trimis și acolo unde ești trimis, te întreabă cine v-a trimis, doctorul cu tare și îl notează și la sfârșit mai vin încă 20-30 de mii de lei. Practica este profund incorrectă, imorală și dacă vreți și nelegală. Și încalcă și jurământul lui Hipocrat. Ce spune domnul Rafila cu acea declarație, eu, Caterinca, și ne ia pe toți de proști. Și ei cred că noi suntem proști, dar noi nu suntem proști. Și știm lucrurile astea și ne simțim revoltați că nu ne bagă în seamă și doar ne iau la mișto.
Asta nu știam este... Asta nu știam că au cotă parte din analize.
O, întrebați și o să vedeți,
păi,
și
chestiunea este
quasi generalizată. Când ți se întâmplă lucrul ăsta, este o condiționare a actului medical, cum spunea cineva mai devreme. Au ajuns atât de mari în valorile pe care le plătești la privat pentru o intervenție medicală, încât practic dacă nu ai banii aia, cum spunea doamna dinainte, mori. Și
da,
sunt foarte mulți
privat,
oameni care nu au aceste sume.
Că la privat, iar, e la privat, da, adică... Acum,
păi da, dar și la privat, să mă iertați, când ajunge o intervenție chirurgicală, 20.000 de euro, nu este în regulă. Și acolo ar trebui să existe, cum s-ar spune, o reglementare, chiar dacă este o profesie liberală.
Nu știu ce profesie aveți dumneavoastră, dar dacă pe profesia mea ar exista o reglementare a prețurilor pe care pot să le practic cu compania mea, vă asigur că aș protesta viguros.
Păi, dar nu e chiar așa, pentru că dumneavoastră prestați o meserie care nu are legătură cu viața unui om și condiționarea, cum să vă spun, accesului la,
aici, cred că
la intervenția medicală,
suntem,
la serviciu medical.
Suntem, da, păi, pentru asta există serviciu public, pentru a face lucrurile astea, există
serviciu public
de sănătate.
Unde este Casa de Asigurări de Sănătate și unde se colectează, atenție, peste 10 miliarde de euro, banii ăștia, uitați-vă, așa se sifonează și nu se fac investițiile, cum vă spunea doamna, în spitalele majore. Da? Pentru că aceste sume sunt, practic, divertate către interesele private. Eu nu spun, este foarte bine să existe privat, dar hai să le separăm complet. Vrei să lucrezi la stat? Da, lucrezi la stat. Vrei să lucrezi la privat? Pentru că vă mai spun un lucru. Vi se pare normal ca un medic, un profesor universitar să fie plătit 3,5, stă doar 3,5 ore la serviciu, este plătit pentru normă întreagă și ce să vedeți, nici măcar nu dă pe la serviciu, este pontat de asistentă. Deci mi se pare că este o bagiocură și o impostură și o înșelare a bugetului de stat și până la urmă a tuturor serviciilor de care ar trebui să beneficiem noi. Pentru că oamenii ne fură și nu își fac treaba pentru banii ăia. Deci gândiți-vă că trebuie
știți
să stea doar
care...
3,5 ore.
Știți care ar putea fi unul dintre efectele acestei separări complete?
Ca... Eu vă spun un lucru, dacă legile sunt clare, dar fără acele excepții, fără excepții, să fie legea clară.
Fără excepții, dar mă ascultați o secundă, că să vă zic și eu unul dintre efecte.
Da.
Dacă ajungem într-o societate în care lucrurile sunt împărțite de natura asta, este posibil ca sistemul privat să fie atât de atractiv pentru cei mai buni medici, să le ofere, nu știu, niște salarii de 4.000, 5.000, 10.000 de euro. Mulți medici deja optează doar pentru sistemul privat, că nu mai vor să aibă de-a face cu statul, iar în sistemul public la care au acces doar cei mai săraci dintre români, să rămână medicii de o calitate mai slabă.
Eu mă atunci... îndoiesc că ar fi doar proști.
Am zis că vârfurile se pot duce în privat.
Vreți să vă dau un exemplu personal pe care îl știu al unui doctor de care fug colegii de la Drobeta Turnu Severin, anestezist, pentru că el nu ia bani? Adică unde am ajuns? Boala pacientului este doar o marfă? Viața unui om este doar o marfă și o cântărim doar în bani?
Pare că vorbim unul pe lângă altul. Adică, pare că eu v-am ridicat o problemă și mi-ați răspuns cu știți ce. Vă înțeleg frustrarea, vă înțeleg supărarea, dar astea rămân niște probleme reale. Ce să zic?
Păi da, dar le constatăm și se întâmplă odată vasii generalizate. Le știm toți și nu se întâmplă să se ia taurul de coane și să rezolvăm.
Ce
rezolvăm? Că dumneavoastră ați spus despre învățământ acum 2 săptămâni, 3 săptămâni, nici nu știu, într-o și ați spus despre probleme extrem de grave. Dom'le, hai să luăm un lucru. Educația. Dom'le, am rezolvat în 4 ani de zile, n-am putut să rezolv mai mult, mă iertați, dar am făcut educația și este brici și peste 20 de ani o să avem și medici buni, și ingineri buni, și avocați buni, și ce vreți
dumneavoastră. Pare rău să vă dezamăgesc aici. Mulțumesc tare mult, Alin, dar știți care e faza? Că problemele într-un domeniu nu se termină niciodată. Principiile generale trebuie bine setate. Ce credeți, că în Finlanda, unde este lăudată educația, lucrurile merg, adică nu mai sunt probleme de discutat, de dezbătut, totul se face pas cu pas. Nu putem termina, nu e ca nici nu știu unde să zic, că de fapt nu există nicăieri. Băi, terminăm treaba asta complet și ne apucăm de aia altă. E mai greu când vine vorba de strunirea unei societăți. Radu, salutare!
Bună ziua, Cătălin! Salut și pe ascultători! Aveam niște idei să le spun,
mei
l-au atins, dar aș vrea altceva. Spunea cineva despre beneficiul de a avea medici și în unitățile private și în unitățile de stat. Costul acestui beneficiu ar fi că medicii care sunt și colo și colo consumă timp pe drum în loc să fie într-un loc. Deci ăsta este unul dintre costuri care este evident. Altele sunt mai puțin evidente. Acum, eu am, din păcate, câteva experiențe foarte neplăcute cu sistemul medical și cu medici care lucrau și colo și colo. În 2018 m-am operat de hernie inghinală. Mi-a fost recomandat un medic, eram foarte interesat ca operația să fie ok și să pot în continuare să fac sportul pe care îl iubesc, să pedalez pe munte și așa mai departe. Cineva mi-a recomandat un medic foarte bun, care din întâmplare era cam de vârsta mea, peste 50 de ani, și care făcea și el ciclism. Și am zis că omul ăsta ar trebui să mă înțeleagă foarte bine ce vreau și să mă opereze și ok. Referințele erau bune și am mers, m-am operat acolo. Mai întâi de toate am luat legătura și domnul doctor mi-a spus să vin la o clinică privată să mă consulte. Ok. Uh-huh. Am mers la clinica privată și după o consultație pe care, bineînțeles, am plătit-o, m-a programat la spitalul de urgență unde lucra dumnealui să fiu operat. Am mers, m-a operat, la ieșirea din spital a fost foarte grăbit, a avut foarte puțin timp să stăm de vorbă, să îmi spună ce trebuie să fac. Și m-a lăsat în mâna unei asistente care m-a împachetat, mi-a făcut externarea, m-a trimis acasă și mi-a dat niște analgezice în caz că am dureri. Nu am avut probleme, m-am mișcat, ok, și peste o lună și ceva am făcut un tromb pe vena safenă la 5 cm, 6 cm mai jos de operație. de urgență, din nou, la un spital privat, bineînțeles, un medic bun, care a putut să mă primească într-o policlinică privată. Vreau să vă spun că de atunci viața mea s-a schimbat. Din cauza acelui tromb am probleme cu circulația, iau tratament pe viață și, mă rog, am avut și alte neplăceri din cauza asta. În mintea mea este că acel medic, foarte bun de altfel, se grăbea să se ducă în altă parte. Nu știu dacă... Și asta era pe la ora 10:30-11 dimineața. Nu știu dacă se ducea la o altă clinică privată sau mai știu eu ce. Deci, cred că...
Adică tu suspectezi că problemele de circulație au apărut ca urmare a operației sau că nu ți-a dat atenție medicul respectiv?
Da, am citit după aceea că ar fi trebuit să mi se prescrie anticoagulante la ieșirea din spital, cel puțin câteva zile. Și după aceea la medicii la care am fost ca să-mi tratez problema cu, mă rog, să-mi tratez cumva... Da, cu trombul, pentru că asta nu s-a tratat, iau în continuare medicamente. Fiecare medic m-a întrebat, ați avut vreun accident, vreo rană în zona aceea, la picior, la așa, și eu citisem deja că și după intervențiile, citisem după ce am făcut trombul, că după intervențiile chirurgicale se administrează anticoagulant tocmai ca să nu pățești așa ceva, pentru că riscul este foarte mare ca în partea de jos a organismului, membrele inferioare să se formeze trombi. Da. Interesant este că cineva mi-a spus să acuz de malpraxis și, mă rog, să cer daune și așa mai departe. Dar pe vremea aceea erau niște cazuri pe care le tot cerceta colegiul medicilor, care nu face altceva decât să ia partea medicilor să găsească motive. Altfel, medicii cardiologi la care am fost, asta mă întrebau cu trombul. Ați avut vreun accident, vreo intervenție chirurgicală? Da, zic, o intervenție chirurgicală mai sus. Credeți că... Nu de acolo. Probabil că altui motiv. Deci ei între ei nu-și fac rău, nu sunt dispuși să...
Da. Unii dintre ei s-ar putea să aibă dreptate dincolo de ce credem noi. Adică, na.
Sigur.
Asta e
sigur,
o chestiune de percepție. Ce concluzie ați tras după episodul ăsta?
Mi-e greu să spun, după episodul acesta imediat am tras concluzii și, mă rog, ăsta nu e primul episod. Un alt medic, doctor în științe medicale, mi-a făcut mult rău la un ochi, fără să fie nevoie, în sfârșit, care tot așa lucra la Spitalul Universitar, Municipal Universitar și consulta și făcea mici intervenții la o policlinică privată.
Vrea ca lucrurile astea să fie clare, adică oamenii să lucreze și colo și colo, adică doar la stat sau doar la privat?
Nu, și aici vreau să-ți răspund la ceva ce spuneai tu mai devreme. Cred că ar fi bine să-și aleagă la stat sau la privat. Și nu este niciun pericol, Cătălin, ca medicii buni să se ducă într-o parte sau în alta. Deci un medic bun, luăm exemplu domnului Căstoiu, luăm exemplu medicului care m-a operat pe mine, nu o să plece de la stat, că acolo e borcanul cu miere.
Zici?
Acolo se fac intervenții.
Eu știu deja, deci am vorbit cu atât de mulți medici din rețelele private care nu mai vor să aibă nicio legătură cu statul încât vei fi uimit. Adică, o știu,
există
zeci de medici.
Și aici vreau să evidențiez un caz pozitiv și pe care îl admir. După neplăcerea asta din 2018, am cunoscut un medic cardiolog care lucrează la un spital de stat. Este un medic tânăr, este o persoană empatică, este o persoană care știe să-ți vorbească în termeni populari, să zic, așa, care își rezervă tot timpul să-ți explice, care știe să-ți dea o veste proastă în așa fel încât să nu-ți facă mai rău decât îți este. Și acest medic lucrează la un spital de stat, lucrează până la ora 4 acolo, are o pauză între 4 și 6 și de la ora 6... cât este nevoie, cât suportă și el, că sunt cu programări, merge la o clinică renumită privată. Și acolo poți să-l găsești la clinica privată. Dar el este tot timpul la spitalul de stat în timpul programului și vine la clinica privată doar după program și atâta cât îl țin puterile, mai lucrează și acolo 2 ore, 3 ore. Programări se fac la dânsul cu mult timp înainte trebuie să faci, pentru că este un medic foarte bun. Vin alți medici tineri să-i ceară părerea pentru diferite situații, asta am văzut acolo. Deci vreau să spun că există și cazuri dintre astea și dacă ar fi așa, i-aș răspunde și doamnei cu beneficiu că avem medici și colo și colo, dar un medic nu poate să fie în același timp în două locuri. I-aș răspunde doamnei că cei care sunt dedicați meseriei și cărora chiar le pasă de pacienți, găsesc soluția asta cinstită, să-și facă programul la spitalul de stat și după aceea să meargă și să dea consultații și eventual intervenții și tratamente atâta cât se poate în clinici private. Deci se poate și chestia asta.
Bine, mulțumesc, am înțeles punctul de vedere. Deci nu e nici așa, nici așa. Păi, da, în fine. Raluca, salutare, bine ai venit.
Bună ziua, sunt medic. Doamne, ce mult chestii am auzit. Deci, sunt medic, lucrez și la stat și la privat și nu sunt de acord cu împărțirea asta, pentru că la privat merg absolut doar în timpul meu liber. Nu fug mai devreme de aici. Intervențiile complexe le fac la stat. Și ca să știți, cel puțin din experiența mea și ce văd eu, este că intervențiile alea nasoale, care sunt cu risc mare de complicații, se fac la stat. Și ar fi bine ca spitalele private să aibă niște protocoale cu spitalele stat, pentru că complicațiile ajung, deci după intervenții în spitalele private, și orice intervenție, de la unghia încarnată până aia pe creier, poate să aibă complicații, ajung în urgență la spitalele de stat. Unde rezolvă colegii de gardă sau cine se numerește, da? Mi se pare foarte urât niște calomnii așa aruncate în capul nostru. Sistemul de stat din România e prost. Ia să vedeți în Franța, cum vă trimite la plimbare peste 6 luni, cum se iau randevuri telefonice sau online sau pe mail și sunt plătite alea. Noi dăm ca proștii sfaturi gratuite la toată lumea care ne le cere, că dă-i doctor, stai un pic, la avocat nu-ți permit. Sunt sunată uneori și la 11 noaptea. Da, poți să mă întrebați de ce răspund, pentru că eu nu știu dacă părinții mei nu au făcut un infarct și trebuie să mă sune careva. Nu este normal. Dar nu plec absolut niciodată în timp programului și sunt convinsă că cei mai mulți colegi de-a mei nu fac asta. Nu, borcanul cu miere nu este aici, nu știu cine spune prostia asta și nu avem salarii mari. Dacă dumneavoastră vi se pare că 2000 de euro pentru un doctor care este și primar și doctor în medicină și care muncește de rupe este mult, mie nu mi se pare. Că dacă era doar pentru bani, plecam de 100 de ani. Dar nu. Și sunt o grămadă de categorii care nu plătesc asigurările, știți?
Da, știu, dar, că sunt o grămadă.
Păi știți, jumătate din pacienții mei au ajutor social. Îmi vine să-i gâtui. Nu este normal.
Da, acum și, să nu vă sistemul de stat nu vrem să gâtuiți pe nimeni. Stați așa un pic.
Păi nu vreau, da.
Că...
Nu se pare să aruncă toată lumea aruncă în medic acum.
Sună urât de la un medic că vrea să-și gâtuie pacienții.
Ei, sună urât. Sigur că sună urât.
Sună urât,
dacă jumătate din pacienți sunt, da, au ajutor social. Nu este
așa,
normal.
Păi de ce vreți să gătuiți pe aia cu ajutor social?
Ajutor social nu plătește asigurări. Dumneavoastră se spune că... Păi, așa și noi ceilalți care plătim asigurări, suntem cei care ținem în spate pe cei care nu plătesc asigurări.
Da, doamnă, dar în societate se întâmplă lucrurile aia. De asta suntem o societate.
Da, de ce aruncați cu atâta noroi în sistemul medical românesc?
Nu aruncă nimeni, stați un pic, că dumneavoastră... E o discuție, nu aruncă...
Ascultătorii, dumneavoastră, care vă aud, nu știu.
Păi eu ce-am zis urât?
Sistemul medical românesc e foarte prost până ajungeți în alte țări și vedeți că e mult mai greu accesibil.
Păi,
nu e deloc prost.
Când am zis eu că e prost? Că n-am purtat discuția în termenii ăștia. Eu personal n-am spus că e prost sau bun, n-am spus nimic de genul ăsta. Adică...
Eu nu știu nimic despre doctor Cârstoiu, habar n-am. Am auzit și eu ce am auzit. Dar o fi făcând, habar n-am. Dar să știți că noi avem voie să vedem un pacient cu bilet de trimitere, ca să se știe toată lumea acum. Odată, când se prezintă prima dată, și încă de 2 ori cu același bilet de trimitere, în decurs de 2 luni, sau de la caz, de 3 ori. Și atât de contează casa de asigurări. Cu bilet de externare, doar de 2 ori.
Bine.
Eu nu zic că bine sau nu să-l chem la sală sau la privat, dar nu mai poți. Și atunci ce faci? Îl primești aici și consumi din dotările spitalului, așa, în plus, evident. Și atunci ți-i împuță ție, știți?
Băi, ajutați-mă să înțeleg sistemul ăsta acum, că mi-e un pic neclar. Adică, dacă vine un pacient în spitalul public cu trimitere, nu?
Da, odată și încă de 2 ori.
Așa, și după aia i s-au terminat trimiterile pe lumea asta, dacă ăsta e bolnav sau are ceva?
Întrebați-l medic de familie.
Așa.
De câte ori dă bilet de trimitere la o specialitate.
Ok,
odată
am înțeles.
Odată
la 3 luni. Deci asta e tot ce poate face. După care dacă...
Nu știu, așa zic medicii de familie.
Da. Ok, bun, am înțeles. Dar în spitale există practica asta să-ți pasezi pacientul la privat? Adică în spitalul dumneavoastră.
Nici în spitalul meu, eu niciodată, eu îmi iau pacienți de la privat și chem la stat pentru chestii care îmi dau seama că au depășit. Că și ei vin și plătesc o dată 20 și pe aia se uită urât la mine și nici nu vreau să chem. Îi chem... Dar, bineînțeles, îi chem cu bilet de trimitere, cu ce pot eu să fac, mai treci la urgență, niciodată nu am chemat pacienții de la stat la privat. Și sunt convinsă că nici colegii mei nu fac așa.
Dar lucrați și acolo și acolo.
Pentru asta. Tocmai v-am zis la început, lucrez la stat și la privat. La privat doar în timpul meu liber. Niciodată nu plec la serviciu.
Am înțeles. Nici
de la serviciu de stat.
Câte ore trebuie să stați acolo?
7.
Uh-huh. Și adică când vă duceți la privat, vă duceți de la ora 4-5 după amiază sau când vă duceți?
Depinde, că eu sunt o zi dimineață, o zi după amiază, sau dacă am de operat sau mai mult la spital, dar mă duc în cursul dimineții dacă sunt după amiază, mă duc seara dacă sunt dimineață.
Am înțeles. Ok, că lumea trebuie să înțeleagă și spuneți că niciodată nu v-ați chemat un pacient de colo-colo.
Ba da, de la privat la stat l-am chemat. Asta v-am zis.
Pentru că...
Invers nu.
Pentru că...
pentru că pacientul nu mai putea să plătească, sau eu le-am spus că spui totdeauna omului. Și să știți că sunt pacienți care își aleg doctorul în funcție de dacă lucrează cumva și la stat.
Nu-i complicat așa? Adică n-ar trebui să facem un pic de lumină în sistemul ăsta?
De ce să fie complicat?
Păi nu știu, mie mi se pare complicat, că dacă îl chemați și la privat și la stat...
Păi nu-l chem și la... Odată ce l-am luat... Adică dacă el vine prima dată la privat, eu nu-l cunosc.
Ok. Și, da.
Și am nevoie să-l văd de mai multe ori. Și spune de la noi, trebuie să mai văd așa, am nevoie de un bilet, vă pot vedea dincolo în programul XY. Și programele se fac peste tot. Aha. Este normal, programele se fac în toată lumea asta mare, nu numai la noi, nu?
Uh-huh. Adică mai există și alte țări în colegii dumneavoastră, internațional vorbind, fac practica asta, adică îi primesc la cabinetele private și după aia le zic, băi, hai să ne vedem și la...
Abar n-am. Uh-huh. N-am întrebat, eu vă zic ce pot să fac eu, mai ales în cazuri mai complicate. Pentru că nu știu niciodată când se complică un caz.
Și cu cât e mai complicat, cu atât vine la spitalul de stat.
Pentru mine este o facilitate, pentru că nu știu. N-ați fost niciodată la doctor?
Ba da, dar încerc să înțeleg. Dar n-am fost și la stat și la privat, sincer să zic.
E ciudat că mi se pare ceva foarte logic și oamenii nu știu.
Păi da, oamenii nu știu pentru că nu văd sistemele astea și oamenilor li se pare anormal să-l vadă cineva într-un spital de stat, după care să plătească la privat, pentru că la privat plătește, în timp ce la stat nu plătește.
Nu, eu nu știu, că invers nu m-am făcut.
Uh-huh. Ok. Bine. N-am ce să zic aici. Este opțiunea noastră, ziceți că așa e mai bine. Avantajul meu, ca să stabilesc măcar asta, avantajul meu ca pacient fiind care?
Avantajul, vă referiți la ce?
Păi eu, ca pacient, de ce sunt mai câștigat că dumneavoastră puteți lucra și colo și colo?
Nu știu de ce m-a întrebat asta.
Păi pentru că e vorba despre... Da, e vorba despre pacienți, de-aia vă întreb.
Pentru
asta.
Că pacientul poate să aleagă.
Păi nu poate să aleagă, că...
Ba da, poate să aleagă.
Vă urmează pe dumneavoastră, nu poate să aleagă.
Ei, dar doar nu mă urmează obligatoriu.
Știți cum e? Pacientul e teamă de medic și vă cam urmează. Dacă are încredere în dumneavoastră și spuneți, haideți cu mine la stat, vă urmează.
Știți care e avantajul major într-un spital de stat? Ai permanent medic de gardă.
Ok, am înțeles.
Dacă se întâmplă ceva peste noapte, ai permanent medic de gardă. Ca să mai spun că și doctorul care are grijă de el vine când este sunat.
Mulțumesc.
Eu nu știu la privat.
Ok, bun. Am înțeles și să știți că, din punctul meu de vedere, indiferent de cine s-ar spune și cum s-ar spune la această emisiune, eu nu spun că sistemul de stat este bun sau rău, cred că există oameni care sfințesc locul, cred că și la stat și la privat sunt întâmplări bune, rele, lipsă de diverse lucruri și nu lansăm în emisiunea asta acuzații nefondate, adică cel puțin așa mi se pare că avem o economie și un echilibru al discursului dincolo de momentele în care ne înflăcărăm. Publicitate.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Da, ne întoarcem. Uite ce a făcut doctorul Cârstoiu în spațiu public românesc. E adevărat că despre chestiunea asta s-a vorbit rar, teribil de rar. E o practică acceptată de statul român să fie pacient și colo și colo. Și îndepărtarea sau neîndepărtarea sa măcar are darul de a ne pune în situația să vorbim despre această chestiune. Un contrapunct politic însă, înainte de a merge cu dezbaterea înainte, colega Ioana Ene Dogioiu e la telefon. Salutare, Ioana!
Bună!
Mai e candidat domnul doctor Cârstoiu la ora la care vorbim?
Eu am văzut astăzi o declarație a domnului Ciolacu care spunea, citesc din memorie, vremea independenței a cam apus sau s-a cam dus. și vorbește de un candidat care poate să fie și membru PSD și membru PNL, dar au convenit ca acela să nu fie Negoiță, domnul Robert Negoiță, care să rămână la sectorul 3. Au convenit domnia sa și domnul Ciucă. Deci din această declarație eu deduc că s-a cam închis subiectul și că efortul momentului este să găsească înlocuitorul, care de această dată înțelegem că va fi unul politic, dintr-unul din cele două partide.
Mm-hmm. Cine să fie, ca să mergem cu această, cu acest fir mai departe?
Nu știu. Mi-e foarte greu să spun. Mi-e foarte greu să spun pentru că va fi foarte greu de găsit cineva care să nu aibă o mare respingere în celălalt partid. Mi-e extrem de greu să spun. Există mai multe variante, nu vreau eu să avansez nume, dar mi se pare că va fi foarte greu de mers mai departe, chiar dacă, nu știu, se produce o împăcare, se produc niște explicații miraculoase din partea domnului Cârstoiu, pentru că lucrurile au mers foarte departe. A fost atacul domnului Cârstoiu de aseară la adresa domnului Ciolacu, spunându-i, nu, eu am venit la ușa ta să mă rog, retrage-mă tu, ceea ce este un afront pe care sunt convinsă că domnul Ciolacu l-a simțit din plin, l-a dat în stomac.
Dar, dincolo...
Și, în general, cred că e foarte multă neîncredere deja între această variantă de candidat și activele celor două partide, care oricum, și aici e o mare problemă,
există,
nu s-au mobilizat dintr-un bun început.
Există mai multe informații cum că doctorul Cârstoiu ar fi primit o binecuvântare de la Klaus Iohannis, că domnul președinte ar fi vrut și ar fi desemnat într-un fel acest candidat. E ceva ce știi și tu?
Eu am rezerve în această ipoteză, măcar pentru că domnul Cârstoiu are o apropiere de Traian Băsescu, iar Klaus Iohannis detestă fizic tot ceea ce are legătură cu domnul Traian Băsescu. Deci nu... Și eu nu am această informație că domnul Iohannis ar fi binecuvântat. Domnul Iohannis este foarte preocupat în acest moment de propria viață și propriile proiecte de carieră, ca să zic așa. Nu am informația că s-ar fi implicat în chestiunea din București. Dimpotrivă, am informația că este tratează cu mare ușurință și cu o doză de superficialitate, dacă vreți, importanța alegerilor din capitale, care până la urmă, ce să spun, că îl intereseze pe cel din Baia Mare foarte tare de București, adică ratează elementul acesta de semnal al Bucureștiului.
Ioana, problema de fond, și anume faptul că doctorul Cârstoiu ducea pacienți de la stat la privat, invers, că e acolo o întreagă afacere cu incompatibilități, bani publici, firme private și așa mai departe, a fost abordată cât de cât în această coaliție? Adică ei simt că este o problemă socială, reală, care ar trebui să-și găsească o rezolvare?
În mod cert simt că este o problemă socială, reală, dar mă tem că așteaptă exact, așteaptă pentru că așa s-a întâmplat întotdeauna în societatea românească. Ca după o inflamare de moment, în general legată de o anumită persoană, o inflamare care are capătă un chip și un nume, da? Cum a avut justiția, chipul și numele lui Dragnea, da? Lucrurile să se stingă și să trecem la următorul scandal. Să fim cinstiți, așa se întâmplă. Tare mă tem că societatea românească mai degrabă vrea să se descarce și are nevoie de un personaj prin care să se descarce, în care se personalizeze furia, decât să găsească o soluție de fond. Pentru că soluția de fond la această problemă este nuanțată și nu e popular. Și, după părerea mea, sunt două lucruri foarte clare aici. Pe de o parte, nu poți să interzici medicului să lucreze și la stat și la privat. Nu poți. Soluția va fi, lasă că va fi profund neconstituțională, pentru că e o îngrădire a dreptului la muncă, dar dacă toți îți balează într-o direcție, având în vedere deficitul nostru mare de medici, cealaltă zonă va rămâne complet descoperită. Iar zona în care vor balea toți nu va face față logistic tuturor pacienților. Tu ai nevoie de ambele zone, și stat și privat, Și nu ai suficienți medici încât să faci împărțirea. În ceea ce privește transferul pacienților dintr-o parte într-alta, el trebuie cu siguranță limitat, dar mai trebuie înțeles foarte bine ceva. Dreptul la asistență medicală presupune că tu, dacă ai nevoie să te duci la un... Hai să luăm ortoped, da? Hai să luăm cazul în speță ca să ne ducem spre alții. Ai nevoie de un ortoped. Tu să găsești în spital un ortoped care să te trateze în condiții decente, într-un spital decent, să te facă bine, da? Sau să-și dea toată silința în orice caz. Dar dacă tu vrei să te duci la ortopedul Cârstoiu, cu nume și prenume, atunci unde vor să se mai ducă buluc alți 100.000 de oameni, atunci există două variante. Varianta numărul 1, dar care nu se practică la noi și care e varianta corectă, vrei la stat, te așezi pe o listă de așteptare, care trebuie să fie transparentă, cu numere de ordine, eventual să vezi în fiecare zi ce numere de ordine au intrat la consultație, și la un moment dat să-i ajunge și tu, numărul tău, să te consulte medicul pe care l-ai ales, în speță Cârstoiu. Sau, dacă vrei mai repede și nu vrei lista asta de așteptare, te duci la privat și plătești. Reguli, această împărțire ar trebui să fie dublată de alte două reguli esențiale. 1. Programul la stat al medicului să fie cu adevărat de minimum 6 ore pe zi, da? Nu stau 2 ore și fug la clinică, da? Clinica privată, unul la mână, deci 6 ore în care să se vadă exact cât am consultat, exact cât am operat, exact câți pacienți am văzut de pe acea listă transparentă de așteptare, iar ce a început la stat se termină la stat. M-a operat la stat, la stat îmi scoate firemele, îmi pune pansamentele, mă urmărește și așa. Ce a început la privat, e la privat. Pentru că și acolo e o problemă. Încep la privat, cazurile se complică, se ajunge la situații foarte urâte și atunci îi transferă la stat, unde vine greu și trebuie să-i scoată cu ATI. Nu, îți faci matale clinică privată, o asigurare pentru asemenea situații și dacă ești nevoit să transferi pacientul la stat, plătești statul din asigurarea aia, tu, clinică privată.
Foarte interesant ce îmi spui și mai ales logic. Mulțumesc tare mult și mi-ar fi plăcut. Deci soluție există, să știți. Ce a spus de Ioana, ați văzut cât de limpede e. Adică soluția e pe masă. Mai există un proiect blocat în Parlament al USR care prevede că atunci un medic care ar face orice fel de presiune pentru ca pacientul să meargă la o clinică privată ar putea fi sancționat disciplinar. Medicul riscă astfel de la mustrare sau amendă până la interdicția de exercita profesia și retragerea calității. Deputatul USR Adrian Viner, unul dintre inițiatori, a declarat pentru Hot News că direcționarea pacienților de la stat la privat reprezintă o practică aproape universală în România, în ciuda faptului că, adaugă el, spitalele au deja un spațiu destinat evaluării stării de sănătății a pacienților, adică au ambulatoriu integrat și, deci se poate face. Se poate face chestiunea asta, dar ați văzut că domnul Rafila a dat din colț în colț pentru că nu prea are interes să rezolve această chestiune. Marius, oare ai fi avut răbdare? Salutare!
Da, bună ziua, domnule Știblea!
Bună ziua!
Deci, mi-a deturnat puțin doamna doctor de mai devreme, mi-a deturnat puțin ideile. Dânsa spunea că trimite pacienții de la stat la privat, de la
nu,
privat la...
Nu, n-a zis asta, a zis... Taman invers, a zis că a trimis pacienți doar de la privat,
da,
la stat
de la
și nici...
la privat, de la și invers.
Nu,
și de la
n-a zis nicio secundă, a accentuat foarte clar că niciodată nu și-a trimis pacienții de la stat la privat,
nu.
Doar invers.
Bun. Ce mi-a rămas în minte de acolo? Dânsa spunea că atunci când cazurile sunt mai complicate sau devin complicate, pacienții sunt trimiți către stat. Deci, atunci când riscurile sunt prea mari și trebuie să-ți asumi ceva, îi trimitem către stat, da? Deci eu asta am înțeles.
Aș fi spus foarte clar de ce...
La stat.
Da, aș fi spus de ce, pentru că are medic de gardă.
Bun. În întrebarea mea era următoarea, a zis și colega dumneavoastră mai devreme, pentru că știu că se practică foarte mult acest lucru, trimitem pacientul la stat, după care toate intervențiile post-operatorii le tragem la privat. Adică ne operăm la stat, după care consultații, pansare, fire și tot ce se face, le facem la privat.
Este cazul Cârstoiu, da. Asta e cazul Cârstoiu, da.
Se practică la scară largă acest fenomen. Din punctul meu de vedere, nu consider 100% că ar trebui separate complet serviciile respective, dar ar trebui urmărite foarte bine. Exact ce s-a spus mai devreme. Sunt medici care, la ora 12:01, sunt plecați din spitalul de stat. îi mai găsești doar la privat. Asta e problema care, din punctul meu de vedere, este cea mai mare problemă în România cu cele două sisteme, unde medicii te pasează pur și simplu. Bun, mă duc în spitalul de stat și mi se spune, din păcate, domnul doctor nu mai este la spital, dar îl puteți găsi la cabinetul dânsului și se face programare și tot la fel. Este o practică des întâlnită. O altă chestie pe care o văd eu în România, toată lumea spune, dânsa mai spunea că dacă era vorba doar despre bani, erau plecați de mult de la spitalul de stat. Nu, asta este o greșeală, pentru că majoritatea medicilor care profesează în privat își fac numele și își atrag pacienții din spitalele de stat. Pentru că dacă tu ești un medic la început, un medic rezident, poate o fi între cineva în direct să vă spună, ca medic rezident, dacă tu mâine începi la privat pentru că n-ai loc la spitalul de stat, nu o să ai pacienți, o să vină doar pacienții pe care ți-i aduce clinica. Și aceea o să fie puțin, pentru că degeaba clinica are nume, dacă tu ca medic rezident nu ai absolut niciun nume, niciun background, nimic, nu te știe nimeni. Restul o să zic că vreau la medicul X de la clinica respectivă, pentru că am auzit la XYZ că e un medic bun.
E posibil, dar știi cum e? Știi cum e? Dacă vrei la o clinică privată la medicul X, intri pe listele de așteptare, niciun fel de bani nu te ajută. În timp ce la medici mai puțin cunoscuți, intri aproape instantaneu. Adică ăsta e un lucru pe care l-am verificat eu. Găsești medic de pe zi pe alta?
Știu, nu e nicio problemă. Ne lovim toți probabil de chestii de genul când mergem la... Uite, de exemplu, cel mai comun exemplu în România, cred că poate fi o investigație RMN, probabil s-au lovit foarte mult de această problemă, știți poate și dumneavoastră. Bun, dacă mergem acum și...
Nu mai sunt
probleme cu spatele.
La RMN nu sunt locuri nici cu bani. Asta, adică...
O să zic că veniți peste 6 luni. Ok, poate unii avem bani să dăm 600, 700, 800 de lei să facem investigația respectivă. Dar unul care nu are bani, ce face? O să facă RMN-ul după ce moare? Că sunt cazuri, sigur sunt cazuri.
Asta e o chestiune de discutat cu intervențiile complicate care sunt pe liste de așteptare nu numai în România. Deci e... Dacă vreți să nu existe listă de așteptare, trebuie să cereți casei de asigurări de sănătate să pună o sumă imensă de bani în chestiunea asta.
Și atunci, dacă casa de sănătate trebuie să pună o sumă imensă, revenim din nou la problemele anterior discutate în urmă cu mult timp, de ce se decontează foarte mult.
Da, e aici e o chestiune super complicată.
Este un cerc, este un cerc în care probabil o să ne învârtim în continuu. Am speranța că, nu știu, peste mulți ani o să ieșim din el, sper asta, dar în următorii 50 ani nu cred că o să scăpăm. Ce mă bucură foarte mult este că văd medici tineri care pur și simplu chiar refuză, nici nu măcar nu se gândesc să accepte bani sau chestii de genul de la pacienți. Medicii tineri.
Da, am văzut și eu chestiunea asta.
Mulți medici bătrâni, nu știu dacă o să-i mai dezinvețe cineva acest lucru. Nu înțeleg oana după bani, deși salariile în momentul de față sunt la un nivel destul de bun. Nu știu. Ok. E un nivel bun.
Mulțumesc tare mult. Acum știți cum e cu nivelul banilor. Oricât de mare ar fi, la un moment dat oamenii vor zice, bă, da, nu e destul. Dar știți ce? Am început să văd și acest fenomen. Zeci și zeci de medici care nu mai vor atmosfera din spitale și stau doar la privat și spun, un salariu decent aici, prefer să-mi fac orele de muncă, prefer să am și o viață, pentru că, atenție, e foarte greu să lucrez și colo și colo, chiar cum spuneți dumneavoastră, cu un program limitat, în sensul că stă 3 ore acolo, dacă stă 3-4 ore într-un spital și mai stă 5-6 ore într-o clinică privată, bănuiesc că nu e o viață ușoară, adun niște bani, dar nu-i, viața nu ți-e ușoară. Pe de altă parte, fără practica asta, uite, trebuie să spun și lucrul ăsta, Blavas lui ar fi un medic urolog pentru toată populația masculină de acolo. Și atunci trebuie să vină niște cetățeni de la Iași care dau consultații după amiază acolo. Fără oamenii aceia care bănuiesc că la Iași lucrează în spitale de stat și vin după amiază acolo la pacienți, practic, mii de bărbați care au nevoie de investigații sau știu eu, de tratament sau de urmărire a unor chestiuni complexe acolo, n-ar avea medic, ar trebui să meargă la Iași. Sunt foarte multe nuanțe în povestea asta. Ciprian, salutare!
Salut, Cătălin!
Salut!
În primul rând, vreau să clarific discuția asta cu doamna doctor care a zis că duce pacienți din privat la stat. Uh-huh. Este, de fapt, o chestie care este invers a ce face domnul Cârstoiu sau alți medici. Pentru că sunt destul de mulți medici care te văd pe tine în privat. Te duci prima dată la ei în privat, ei dau consultații și la stat. Și că te duci odată e ok. Sau că te duci cu bilet de trimitere, cu un bilet de trimitere poți să te duci de 3 ori. Dar tu, personal, poți să ai nevoie să-l vezi de mai multe ori pe doctorul respectiv. Doctorul respectiv, în privat, nu poate să te vadă pe tine fără bani. Dacă te vede cu biletul de trimitere, te vede de 3 ori. Dacă te vede cu, te vede cu bani, de fiecare dată tu trebuie să plătești. Și sunt medici care te cheamă, te văd o dată, de 2 ori, de 3 ori, în privat, după care te cheamă la stat, tocmai ca să nu mai întâmpini dificultățile astea financiare. Lucrul ăsta se întâmplă, eu știu destul de mulți medici care fac lucrul ăsta.
E posibil, adică nu contest.
Nu te cheamă pentru că procedurile complicate se fac la stat. Te cheamă și pentru faptul că e o povară destul de mare să te duci să plătești, nu știu, 300, 400, 500 de lei pe o consultație. Și dacă te duci să-ți faci analize, când te duci să ți le interpreteze, la fel, trebuie să plătești. Și așa, ca să nu te mai pună în situația respectivă, te cheamă și la stat.
Trebuie să recunosc însă, Ciprian, că sistemul e complicat,
este
cotlonit, măcar, și lasă loc de diverse interpretări și de diverse situații în care nu știu cum te simți. Dar auzi, când se face trecerea asta, mai pun o întrebare, că poate și asta e o nuanță. L-a chemat de la privat la stat, că nu mai plătește la privatul ăla și îi dă o trimitere și îl vede la stat. Se simte omul dator să pună ceva pe masa medicului, oare?
Păi, în principiu, mie mi se pare că oamenii se simt datori cam în orice situație, majoritatea oamenilor. Și cu predilecție, cred că oamenii care vin din mediul rural se simt cu atât mai datori să facă ceva în plus față de ce ar trebui să facă. Dar probabil că te simți oarecum dator. Și că el îți...
Tu cum vezi lucrurile, ca să înțeleg? Tu crezi că ceea ce trăim astăzi e un sistem ok, sau ar trebui să avem o restricționare, sau poate niște îngrădiri?
Eu cred că sistemul în principiu e ok așa cum este. Mi se pare că medicii ar trebui să fie lăsați liberi să lucreze și în privat, sau și în privat și la stat, pentru că e o muncă extraordinar de grea. Lucrez niște ore înfiorătoare. Nu mi se pare că banii, probabil că pentru medicii de top, în privat fac bani buni. Dar majoritatea medicilor, medicii mici, medii așa, nu cred că în privat câștigă suficient cât să poată să aibă un trai decent spre bun. Și așa că își completează ei salariul și dintr-o parte și dintr-alta, nu mi se pare nimic în neregulă. Mi se pare în neregulă să-ți condiționeze actul medical. Adică, din punctul meu de vedere, dacă eu vreau să mă duc la medicul, cum spunea și colega ta, dacă eu vreau să mă duc la medicul cu cârstoiu și vreau să mă duc în... Să mi se arate opțiunile. Să-mi spună, uite, poți să vii la stat în data de, dacă poți să aștepți, ok, dacă nu poate în privat, poți să te vadă mai repede. Dar să nu fiu condiționat dacă eu mă duc la stat, adică așa cum au apărut mesajele respective. Eu mă duc la stat să-l văd și când trebuie să mă duc la control să-mi spună să vin în privat, că nu mai poate să mă vadă la stat.
Apropo de asta, că l-ai invocat pe doctorul Cârstoiu, după toată întâmplarea asta, doctorul Cârstoiu mai poate fi candidatul unor partide? Adică din punctul tău de vedere, că el poate fi orice.
Eu personal nu înțeleg cum cu toate lucrurile astea în spate doctorul Cârstoiu a acceptat să fie candidatul cuiva. Adică era o chestie evidentă, pentru că oricum se știau, cel puțin eu personal auzisem de o grămadă de lucruri de doctorul Cârstoiu, care nu îi făceau neapărat cinste, sau erau mai de o moralitate îndoielnică, să zic așa. Dar tu personal să te duci să zici că da, vrei să candidezi în conținere în care știi că toată lumea o să sape tot pe lângă tine, am fost surprins că a acceptat să
candideze. Doar pentru că a avut o promisiune mare de protecție. Mulțumesc tare mult! E o logică bună în ceea ce spui. Dana, salutare!
Bună, Cătălin!
Salutare! Medic sau pacient?
Pacient.
pacient care a fost și la spitalul de stat și la spitalul privat și care, coincidență sau nu, săptămâna trecută a avut nevoie de un ortoped pediatru pe care l-a găsit la privat cel mai repede. Pentru că la stat ar fi trebuit să aștept vreo 2 luni. Deci, pe de altă parte, am mai avut cu copilul meu acum câțiva ani o operație de urgență cu care am fost la stat și totul a decurs, ținând cont de condițiile care sunt în spitale, totuși totul a decurs perfect. Adică mă refer la medici, la comportament, la grijă față de copii și așa mai departe. Însă, deci, din experiențele mele spun că medicii ar trebui să fie și la privat și la stat. Însă, ceea ce înțeleg eu este cum, să zicem, de domnul Cârstoiu, dar sunt mulți domni Cârstoiu în această țară. Domnul Cârstoiu este manager al unui spital, iar din punctul meu de vedere ar trebui ca managerul de spital să fie doar manager.
Adică să nu fie medic.
Da. Eu nu văd cum un manager care are în grijă un asemenea spital cu atâtea probleme, nu văd când se poate ocupa de managementul spitalului respectiv și în același timp să trateze pacienți în mai multe locuri. Și sunt mulți ca el și eu, de exemplu, am un vecin pe care îl observ de mulți ani și care este medic cardiolog și este un medic cardiolog foarte bun. Însă vreau să spun că el lucrează la spitalul de stat, face gări, este profesor universitar, este și la un spital privat din Iași, are și un cabinet privat la care dă consultații, iar cel puțin o dată la 2 săptămâni este plecat la conferințe.
Așa. Și
nu pot să nu mă întreb câte ore are ziua domnului respectiv. Exact ce spunea și un ascultător de mai înainte despre medicii pe care lucrează și la stat și la privat și pe care nu prea îi găsești la stat.
Și atunci...
Da, ar trebui ca el să fie și, dar nu știu cine îi verifică pe acești medici că chiar sunt în spitalul de stat pentru orele pentru care primesc bani.
Și mai ales cine îi verifică atunci când sunt directori. De exemplu, domnul Cârstoiu, care e și director... Da. Și șef de secție, și medic, și profesor universitar, și la privat.
Când, exact. Și mă întreb, domnul Cârstoiu ia niște salarii de la stat, deci de la noi toți, care plătim contribuții de sănătate, și eu mă întreb când își îndeplinește domnul Cârstoiu toate atribuțiile pentru care primește acești bani. Și am spus, la fel ca domnul Cârstoiu, sunt foarte mulți domni Cârstoiu în toată țara. Despre asta e vorba. Până, deci sunt foarte de acord cu dreptul la muncă, sunt foarte de acord că avem nevoie de medici. Eu, de exemplu, la medicul ortoped la care am apelat săptămâna trecută și m-am dus la el la privat, este pentru că am nevoie de o operație pe care, dacă aș alege chirurgul, aș fi ales pe dumnealui și atunci am dorit să fie consultația tot la dumnealui. Și m-am dus la privat să fac consultația, iar operația o să văd eu unde o să fac.
Adică e posibil dacă să o facă la stat?
Sau dacă la privat. Dar nu m-a condiționat nimeni nici într-un fel. Dar acest domn doctor, ce am observat, are program la privat doar 2 zile pe săptămână și are un program foarte scurt de după amiază. Ceea ce mă face să cred că probabil dumnealui este prezent la orele.
Da, dacă ești, mai pun o întrebare. Dacă cumva ești pacient al lui la privat, te va băga peste lista aia de așteptare la operațiile la stat?
Nu știu. Nu știu. Nu am fost curioasă. Deocamdată operația pe care trebuie să fac, operația copilului meu, este
când...
o operație care trebuie făcută, dar nu este o urgență și noi încă nu am luat decizia când o vom face. Probabil vom alege, este posibil să alegem privatul datorită condițiilor care sunt, mă rog, spitalizarea nu va fi foarte lungă, dar este totuși importantă.
Mulțumesc, dar ți-am lăsat aici o dilemă. Și, de fapt, asta e cea mai importantă dilemă. Modul în care diverse plăți în privat de fac un pacient mai mult sau mai puțin important în spitalul de stat, acolo unde sunt liste de așteptare, sau modul în care un pacient de la stat, după ce casa i-a plătit și spitalul a făcut lucrurile grele, se duce să plătească tot ce înseamnă postoperatorul din banii lui în spitalele private. Dreptul la muncă, dacă mă întrebați, din punctul meu de vedere, nu poate fi restricționat, adică probabil că el va rămâne. Da, putem face cu totul altceva. Putem să facem reguli foarte clare pe care să le verificăm foarte clar cu sancțiuni pe măsură dacă aceste reguli sunt încălcate. Stabilirea exactă a condițiilor în care un medic poate lucra și colo și colo și modul în care un pacient poate fi dus și colo și colo poate fi făcută, pentru că asta nu este restricționare a dreptului la muncă. Iar declarația domnului Rafila despre situația asta este absolut la mișto, pentru că aceasta este una dintre marile probleme ale sistemului de sănătate din România. Iar dacă faceți ordine aici, faceți în interesul pacientului, pentru că nu uitați nicio secundă, sistemul acesta trebuie să-l aibă în centru pe un pacient, pe un om, să-i salveze viața și să-i redea bunăstarea. Discuția nu este despre medici, discuția este despre oamenii care au nevoie de medici și asta pare că uită domnul Rafila în toată această discuție. Vedeți ce faceți cu oamenii. Ne întoarcem luni cu colegii de la România Te Iubesc. O să vă surprinde, de fapt, Paul Angelescu o să vă surprindă profund cu ancheta, nu e ancheta sa, este un documentar, un reportaj despre un fenomen social care a explodat în România ultimilor ani și care a stâlnit atât de multe controverse, dar și atât de multă plăcere, încât trebuie discutat. Filmele românești în care se înjură. E duminică seara la ProTV, la România Te Iubesc, la ora 18. Ne auzim cu Paul luni. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.